milé sestry, milí bratři, milí přátelé, jak už je v našem sboru zvykem, tak včera si mohl každý vylosovat biblické slovo povzbuzení pro příští rok. Ještě tam jsou asi 50 dalších, takže kdo jste včera nemohl pro své blízké, třeba pro členy rodin, tak ještě tam jsou, můžete si je vylosovat. Je to vždycky verze Starého zákona a k tomu z Nového zákona, z hesel jednoty bratrské. Já bych chtěl připomenout to, co říkám vždycky nebo většinou, ale myslím, že to nezaškodí zopakovat, že v těch vylosovaných verších nehledáme nic osudového. Není to žádná věždba. Je to prostě slovo písma, které nás může, pokud chceme, povzbudit a provázet nás celým tímto rokem. Když se mluví o losování, tak se přirozeně naskytne otázka, jaký je vztah nás, novosmluvních křesťanů, k losování. Losování ve Starém zákoně bylo běžným způsobem, jak zjišťovat Boží vůli. Pán Bůh i dal proto dokonce určitá ustanovení. Kněží měli na svém kněžském oděvu dva kameny, vzácné kameny, které se nazývaly Urím a Tumím, a které sloužily k poznávání Boží vůle a k rozhodování, když Izrael hledal, jak se zachovat. Když se řekne losování, možná si také vybavíte jedno jméno ze Starého zákona, Gedeon, který vlastně, jeho roucho, známe roucho, který na základě takového také určitého losu, aby mu Pán Bůh odpověděl, tak hledal Boží vůli. Mnoho křesťanů stále používá to Gedeonovo roucho, takzvané, když to není ten úplně ideální způsob. S losováním se v písmu setkáváme naposledy, když apoštolové byli bezradní, Pán odešel, nevěděli co, tak si řekli, no tak aspoň dáme dohromady tu formální stránku, je nás 11, bylo nás 12, tak vylosovali 12. apoštola. To bylo před sesláním Ducha Svatého. Ale poté, co přišel Duch Svatý, tak už o losování v písmu nečteme. A tak si myslím, že losování ve smyslu zjišťování Boží vůle, co Bůh chce udělat, že to není to pravé ořechové, že my bychom měli být vedeni Duchem Svatým. Proto Duch Svatý přišel, abychom nemuseli být v nějakých rozpadcích a volit mezi nějakým losem. Přesto se losování v historii církve objevuje znovu a znovu. Velmi, velmi často ho používali v obnovené jednotě bratrské v Hernhutu, v Ochranově za Zinzendorfa, kde se vlastně losem rozhodovalo prakticky všechno, kdy mají misionáři vyrazit na cestu, kdo má jít na tu misijní cestu, kdo si má koho vzít, kterému misionáři bude poslána, která manželka. To nám zní trošku divně, ale pravda je, že historie nebo ty záznamy ukazují, že ta manželství byla velmi stabilní, a to je teď mimo téma. Losovalo se, jak se bude jmenovat nové misijní místo. Takže existovaly takové kapesní, takové krabičky, kde byly dva kameny, černá a bílá, a vlastně v těch dobách hrabě Zinzendorf tak to losování zavedl jako takový způsob, ale později od toho také bylo upuštěno. Tak to jsem jenom chtěl připomenout, když mluví o losování nebo tahání veršů. My samozřejmě v našem sboru nepoužíváme los na staršostvu. Já jsem to ještě nikdy nezažil, abychom řekl, tak to nevíme, tak panna nebo orel. Protože se vždycky modlíme a hledáme, k čemu nás Duch Svatý vede. Ale když na Silvestra si taháme tyto verše a říkáme tomu losování, tak o toho neočekáváme nějakou věždbu nebo něco. Je to pro nás, když to přijímáme s vírou, povzbuzení. Je to biblický verš. Ono to losování má jednu výhodu, to je pravda. Losování vlastně naprosto odstraňuje lidský faktor a dává tam ten prvek, kterému se říká náhoda. My, když si vytáhneme ten verš, tak také odstraníme do značné míry ten lidský faktor, že by někdo mi řekl, tak tohle to slovo je pro tebe, činí pokání, ale když si to člověk vytáhne ze 150 veršíků, tak může předpokládat, že to k němu promluví. Takže a ty verší samozřejmě nepůsobí automaticky, ale mohou pro nás být povzbuzením, napomenutím, nasměrováním a můžeme je přijímat tak, že k nám Pán Bůh chce promluvit nějakým dalším zvláštním způsobem, který není ovlivněn těmi lidskými faktory. Takže tak rozumím i těm veršům, které jsme si vylosovali pro jednak osobně pro sebe a také pro sbor. Poprosím Štěpána, jestli bys to mohl promítnout, ať to máme před očima. Jsou to dva verše, jeden ze starého, jeden z nového zákona. Tyto verše by nás mohly nebo mohou nás provázet letošním rokem. A tak pojďme se nad nimi zamyslet, co vlastně ty verše říkají. Abych je nevytrhl úplně z kontextu, tak otevřu Žalm 22, ze kterého je to starozákonní slovo. 22. žalm, to je velmi takový silný mesiářský žalm. Máte žalmy, kde je nějaká zmínka nebo třeba nějaké proroctví a ten 22. žalm, ten je prakticky celý takové proroctví, kdy i David tam mluví o věcech, jakoby prorocky prožíval to, co mesiáš prožije. Začíná těmi známými slovy, Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Tenhle výkřik zoufalství, osamělosti, který David znal, jeho opustili přátelé a byl pronásledovaný a utíkal, prchal, musel se bránit. Takže on dobře viděl, co to je. A vlastně toto volání z hloubi jeho duše potom Pán Ježíš Kristus ve svém utrpení na kříži cituje. A můžeme říct, že ten 22. žalm, že tam David v takovém prorockém prožití ukazuje na to, co bude prožívat Mesiáš. Takže tam je ten první výkřik, zoufalství, Bože, proč jsi mě opustil? A potom od 7. do 9. verše dál. Ale já jsem červ a ne člověk, potupa pro lidi, lidem opovržený. Všichni, kdo mě vidí, se mi posmívají, pošklebují se, potřásají hlavou. Spolehni se na Hospodina, ať ho vytrhne, ať ho vysvobodí, když si ho oblíbil. A víme, že to jsou přesně slova, která vykřikovali posměvači při Kristově ukřižování. A dál ten žalm popisuje pocity pronásledovaného člověka, který je ve velkém stresu, ve velkém utrpení od 13. verše. Obklíčilo mě množství býků, ti silní z Bášanu mě obklopili. Otvírají na mě tlamu jako lev, který trhá kořist a řve. Rozlévám se jako voda a všechny mé kosti se uvolňují. Mé srdce je jako vosk, rozpustilo se v mém nitru. Jak hliněný střep vyschla má síla. Jazyk se mi lepí na patro, určil jsi mi místo v prachu smrti. Obklíčili mě psi, roj zlovolníků mě obklopil, spoutali mi ruce a nohy. Počítám všechny své kosti, oni civí, sledují mě. Dělí si mé roucho, vrhají los o můj oděv. Ale ty, Hospodine, se nevzdaluj, má sílo, pospěš mi na pomoc. Ten 19. verš je zase prorockou předpovědí, která se doslova vyplnila. Dělí si mé roucho, vrhají los o můj oděv. Víme, že byl zvyk, že vojáci, kteří vykonali popravu, tak jim patřil majetek toho odsouzeného, že si to roucho dělili, ale protože to roucho, které měl Pán Ježíš, bylo velmi kvalitní, velmi pěkné, tak se dohodli, že ho nebudou dělit, ale že o něj budou losovat. Bylo ho škoda roztrhat. Tohle to je stovky a stovky let předem předpovězeno v tom prorockém žalmu, v tom 22. žalmu. Takže to je vlastně vyjádření toho, co David znal a co potom Pán Ježíš Kristus prožíval. A potom zoufalém volání a potom po těch pocitech osamělosti a utrpení najednou přichází obrat. 22. verš končí slovy, ty jsi mi odpověděl. A následek, když žalmista přijal, vlastně zaslechl Boží hlas, tak ho to vede k úplnému obratu. Přestává si stěžovat, přestává vidět sám sebe, přestává se soustředit jenom na to, co on prožívá a rozhoduje se. 22 konec, ty jsi mi odpověděl a teď následuje ten 23. verš, který jsme si vytáhli. Tvé jméno budu zvěstovat svým bratřím ve shromáždění, tě budu chválit. Ve chvíli, kdy člověk přestane sledovat, pozorovat jenom sám sebe, myslet sám na sebe, ve chvíli, kdy začne rozumět Božímu hlasu, tak ho to vede k tomu, aby začal svědčit o Bohu. Ne sám o sobě, ale o tom, jaký je Bůh velký, úžasný. Tvé jméno budu zvěstovat svým bratřím, ve shromáždění tě budu chválit. Všimněte si, prosím, já jsem v první chvíli, když jsem četl tyto dva verše, tak jsem si řekl, tak to je jasné, to je povzbuzení k evangelizaci, k tomu, abychom evangelizovali. A když jsem oba dva ty verše četl v jejich kontextu, tak jsem si uvědomil, že vůbec ne. To není svědectví nevěřícím, ale tady jde spíš o posilování společné víry, o vzdávání chvály mezi bratřími a sestrami ve shromáždění uprostřed Božího lidu. Tam je to první místo, kde máme vyznávat a vzdávat Bohu chválu. A tady bych chtěl udělat maličkou vsuvku o chvále, protože chvála je velmi důležitá. Vrátím se ještě na začátek toho 22. žalmu. Když si ho přečtete, tak vás tam možná zarazí, tam je, on říká, Bože můj, proč jsi mě opustil, volám ve dne, neodpovídáš, volám v noci, není pro mě utišení. A teď 4. verš. Ty jsi svatý, trůníš na chvalách Izraele. Bůh přebývá tam, kde ho jeho lid chválí. A člověk, když přichází k Bohu, když přichází ve chvále, přichází k Bohu a nachází pomoc. 5. verš, volali k tobě, 5. verš, v tebe doufali naši otcové, doufali a ty jsi je vytrhoval. 6. volali k tobě a byli zachráněni, doufali v tebe a nebyli zahambeni. Když přicházíme k Bohu, voláme k němu, on nás vysvobozuje a vidíme, že to, co je velmi podstatné, je chvála. Chvála proměňuje situace, chvála proměňuje nás a proto je tak velmi důležité, abychom chválili. A proto je tak důležité, a to bych vás chtěl povzbudit, když máme před kázáním chvály ten čas těch 4 nebo 5 písní, které už umožňují, aby člověk zpívá jednu píseň, tak sotva tak nějak se do toho dostane, tak už je konec. Ale těch několik písní nám umožňuje, abychom opravdu prožili to, co zpíváme. A tak bych vás chtěl povzbudit, abyste to využili k tomu, abyste se opravdu obraceli k Pánu. Aby to nebylo, tak to je předěl mezi oznámeními a kázáním, tak tam máme jednu píseň, nebo 2 písně, nebo 3 písně. Chvály to není zaspívání několik písní. Jde o to soustředit se na Boha, na jeho velikost, na jeho slávu. Napadlo mě takové přirovnání kladění přístroje. Teď jsem si půjčil od manželky rádio a mládeži, víte, co je to? To je tranzistorák. To vy neznáte, vy si na mobilu kliknete a hned se vám ozve to, ale to je rádio, které vlastně, když si poslouchat, tak musím naladit. Tohle mi nic neříká. A? Dechovečka, ale tu nechci poslouchat. Já si chci...
To se obdivuhodné křivky, přičemž zvaly, až se obsluhují.
No, já nevím, co to je, tak to nebudu moc pouštět. Ale chtěl jsem to vzít jako příklad. Děkuju. Že když chci poslouchat něco z rádia, musím naladit. Jinak slyším jenom šum. K tomu bych přirovnal chválu, když chci slyšet Boží hlas. Musím se naladit na jeho vlnu. Mnoho lidí si stěžuje, že nerozumějí, nevím, co Pán Bůh říká. No, protože se na něj neladíš. A tak ty tranzistoráky, to je dobrá věc. Když je začal pan Sony vyrábět, tak aby ukázal, jak vlastně ta miniaturizace pokročila, tak to propagoval s heslem Rádio do kapsy. Oni byli jenom o trošku menší. A aby ten slogan mu vycházel, tak zaměstnancům prý začali šít veliké kapsy, aby mohli předvést, jak si to stačí do kapsy. My, když chceme slyšet Boží hlas, tak nepotřebujeme mít tranzistorák a nepotřebujeme mít velké kapsy, abychom ho sebou nosili, ale stačí, a proto zavíráme oči při modlitbě, abychom se soustředili Ale to, co musíme udělat, stejně jako na tom rádiu, je naladit se na Boží hlas. Stišit se. Poslouchat. Říct, Pane, teď mluv. A prostředkem k tomu naladění správné stanice je, milí přátelé, chvála. Takže to bych rád, kdybychom si odnesli, to zůstává pořád stejné. Kdo chce slyšet, musí ladit. Chceš Boha slyšet, nalaď se na jeho vlnu. Bůh přebývá, trůní na chvalách Izraele. A tak jsem odbočil trošičku, já to vím, ale chtěl jsem jenom připomenout, že když v nedělním shromáždění potom tam přijde po oznámení ten čas, kdy máme chvály a můžeme sedět, můžeme stát, ale to, o co jde, je, nejde zaspívat několik písní, aby to shromáždění nějak se protáhlo, aby jsme tu nebyli chviličku a aby tam byl nějaký předěl. Ale abychom se naladili na to, co Pán Bůh chce říct, co mě chce říct, každému z nás. A ať káže kdokoliv, Pán Bůh je tak mocný, že vás, tebe dokáže oslovit skrze jakékoliv kázání. I skrze dobré kázání, které tak rozumím jako ohodnutí, to bylo dobré, jindy řekneme, to bylo slabé. Pán Bůh skrze každé kázání, které je založeno na písmu, na Božím slově, k nám může promluvit. A prostředek, abychom se naladili na tu jeho vlnu, je právě chvála. Takže to jsem odbočil. Od 4. verše Bůh trůní na chvalách. A tak to poznal i David. A jak jsem řekl, on věděl, co to je pronásledování, co to je zrada, co to je nejbližší přítel, když ho opustí. To všechno znal, proto vlastně to volání je takové zoufalé. Ale potom říká nakonec, ty jsi mi odpověděl a já budu tvoje jméno chválit, zvěstovat tvým bratřím ve shromáždění tě budu chválit. Takže ten první verš mě oslovil v tom smyslu, že je potřeba, abychom nemlčeli o tom, co s Bohem prožijeme. Když nás Pán Bůh vysvobodí, když nás uzdraví, když nám pomůže, tak je potřeba to sdílet. První místo mezi bratřími a sestrami. Ve shromáždění vzdávat chválu Bohu z toho, co nám udělal dobrého, jak nás povzbudil. To je ta první věc. A to ten druhý verš, který by se dal ve zkratce nazvat nenechat si dobré zprávy pro sebe. Je z Matoušova velikonočního vyprávění, z toho příběhu o ženách, které šly ke hrobu, zase podobná situace, deprese, smutek, stres, čekali tam mrtvé tělo, které akorát si mysleli, že se slzami zabalí a uloží k pohřbu. A najednou zjistili, Ježíš žije. Je vzkříšený. Stalo se něco, co nikdo si ani nepředstavoval. A tak, co udělali, Matouš 28:8, ženy rychle opustili hrob a se strachem i s velikou radostí to běželi oznámit celému světu. Je to tam tak? Učedníkům, jeho učedníkům. Celému světu přijde. Samozřejmě, že Pán Ježíš poslal učedníky do celého světa. Ale já v tuhle chvíli opravdu chci víc z toho verše, že ty ženy to běžely oznámit vlastně tam, kde byli v uvozovkách doma jeho učedníci, ten kruh přátel a učedníků, který Pán Ježíš je provázel na té cestě, tam to běželi říct. Zase tady nejde tak úplně o zvěstování pohanům, ale jedná se o sdílení, přinesení dobré zprávy, skvělé zprávy, radostné zprávy. Není to ještě misie mezi pohany, je to přinesení dobré zprávy domů mezi svoje, ti první, kteří to měli vědět. A tak když se díváte na ty dva verše, tak tam vidím shodný tón, že máme vyprávět o Boží velikosti, o Boží slávě, o Božím vysvobození bratřím a sestrám v církvi, ve společenství. Včera večer, kdo jste tu byli, tak měla Štěpánka zajímavé slovo k dospělým. To bylo opravdu dobré. My jsme tam seděli a tak jsme rozebírali ten večer a ona šla okolo a já jsem dostal myšlenku, říkám, Štěpo, budeš mít slovo k dospělým. A ona to neodmítla. To bylo dobré znamení, že neřekla v žádném případě, tak se zarazila, že by o tom byla ochotná uvažovat. A říká, no ale já nevím co. A já říkám, no podívej, v tom slovu dětem, tak dospělí říkají dětem, co od nich chtějí, nebo co by od nich čekali, tak co ty čekáš od dospělých? Co bys od nich čekala? A ona vlastně, co ti chybí? A ona vlastně prakticky hned říká otevřenost, sdílení. A pak z toho, tedy to řekla večer velmi pěkně, otevřenost, sdílení, aby mluvili o tom, co prožívají, mluvili o své víře. A když to říkala i včera večer, potom tady ve shromáždění, tak mě samozřejmě ani ve snu nenapadlo, že prakticky stejné povzbuzení dostaneme jako sbor v těch dvou biblických verších. Abychom sdíleli to, co prožíváme s Bohem. Abychom si to nenechávali pro sebe každý, možná ve své rodině, možná manželce, manželovi, možná s dětmi sdílíme, co s námi Pán Bůh udělal, co dobrého nám udělal. Ale kolikrát jsme ochotni vícem nakazen kazatelnu a sdílet to s dalšími. A to nejsou cizí, to jsme my, je to naše rodina. Tak mi připadá, že opravdu tyto dva verše, že to je takové prorocké slovo pro náš zbor, aspoň bych to tam chtěl bych to tak přijmout, takové slovo povzbuzení pro příští rok. To neznamená nějak odsunout svědectvím evangelizaci a svědectví nevěřícím, v žádném případě. Ale můžeme ještě vylepšit, každá věc se dá vylepšit. A my můžeme to naše společenství i vylepšit tím, že to vezmeme vážně. A že když prožijeme letošní rok 2019, když prožijeme nějaké povzbuzení od Boha, vysvobození, tak, jak to prožil David, který najednou říká, uslyšel jsem Boha a vyplynulo z toho rozhodnutí, budu to říkat ve shromáždění. Tak, jak to prožili ženy, které se setkali se vzkříšeným Ježíšem a hned si řekli, no to musíme říct učedníkům nejdřív. Tak kež bychom i my to tak přijali, že když nás Pán Bůh povzbudí, když prožijeme od něj něco, co je pro nás vysvobození a co je dobrá zpráva, pojďme to sdílet. Pojďme to sdílet mezi bratřími a sestrami, pojďme to sdílet ve shromáždění. Pojďme se navzájem povzbuzovat. A znovu říkám, vůbec není, že bychom neměli teď druhá strana mince, že máme svědčit nevěřícím a evangelizovat, tak to schválně to říkám znovu, že to neznamená, že to máme nějak odsunout stranou, to ne. Ale tohle je takový prvek, takový možná rys našeho sboru, který potřebuje vylepšit. A slyšeli jsme to včera i od těch mladých, že to je něco, po čem touží. Chtějí, abychom se sdíleli se svou vírou, abychom, když se sejdeme, aby to nebyly jenom kožené obličeje a odspíváme a tak nějak věříme, ale pojďme se sdílet, co velkého Bůh činí v našich životech. To je povzbuzení, oznamování dobrých zpráv. Takové povzbuzení já jsem přijal z těchto dvou veršů a rád bych, kdyby i vy jste byli povzbuzeni a chtěl jsem říct, rozhodli se, ale to nemyslím jako novoroční předsevzetí, i když už jsem viděl nějaké titulky, jak dodržet novoroční předsevzetí, jak nesklamat. My si nedáváme předsevzetí, ale nechme se vtáhnout a nechme se oslovit tím, abychom, když prožijeme, že Bůh nám něco dobrého udělá, abychom to sdíleli k jeho slávě a k potěšení a povzbuzení také našich bratří a sester. Kývete? Ano? Někteří kývou. Tak kež nám v tom Pán dá milost a můžeme se takhle povzbuzovat. Amen.